Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі мітынгу на дзень волі падтрымалі заклік да байкоту рэжыму. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сергею Каваленку. Еўразвяз апублікаваў дадатак да спісу беларускіх чыноўнікаў і кампаніяў, супраць якіх дзейнічаюць санкцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што паўночная Карэя нічога не дасягне пагрозамі і правакацыямі. Заява Абамы стала адказам на інфармацыю, што паўночная Карэя даставіла сваю балістычную ракету на пускавую ўстаноўку. Выпуск ракеты, якая павінна вывесці на арбіту касмічны спадарожнік, намечаны на 15 красавіка, дзень стагоддзя заснавальніка краіны Кім Ір Сена. Сваю заяву амерыканскі прэзідэнт зрабіў падчас візіту ў паўднёвую Карэю, які пачаўся сёння. Злучаныя Штаты лічаць, што дзеянні Пхеньяну толькі падстава правесці выпрабаванні ракеты, здольнай несці ядзерную боегалоўку. Заўтра ў Сеуле пачынаецца саміт па пытаннях ядзернай бяспекі, у якім возьмуць удзел лідары больш за 50 краін свету, у тым ліку і амерыканскі лідар. Сёння ён пабываў у дэмілітарызаванай зоне, якая падзяляе дзве карэйскія дзяржавы, і сустрэўся там з амерыканскімі вайскоўцамі. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 7 паліцэйскіх, вайсковец сіл НАТА і перакладчык. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем спрацавала ў суботу ўвечары ў правінцыі Кандагар на шляху руху сумеснага патруля афганскай паліцыі міжнародных сілаў. Адказнасць за выбух взялі на сябе талібы. Талібы пагражаюць тэрорам супраць пакістанскіх парламентароў і іх сем'яў, калі заканадаўцы прагаласуюць за аднаўленне паставак грузаў групоўцы НАТО ў Афганістане. Зараз гэтыя пастаўкі ідуць пераважна праз Расею. Прадстаўнік пакістанскіх талібаў заявіў, што рух гатовы атакаваць будынак парламенту Пакістану, а таксама прыгразіў, што ваяўнікі будуць публічна забіваць кіроўцаў, якія павязуць натаўскія грузы ў Афганістан. Ісламабад спыніў ваенны транзіт НАТО праз краіну ў лістападзе летась, калі ў выніку памылковага абстрэлу авіацыі НАТО былі забітыя 24 пакістанскія вайскоўцы. У панядзелак парламент Пакістану будзе разглядаць пытанні стасункаў са Злучанымі Штатамі. Прыкладна 60% чальцоў Канстытуцыйнай Рады Егіпту, якая будзе распрацоўваць новы асноўны закон краіны, складаюць прадстаўнікі ісламісцкіх партый, братоў мусульманаў і салафістаў. Гэта вынікае са спісу сябраў Рады, які быў апублікаваны сёння. Учора парламент ухваліў склад Рады. Чакаецца, што новай Канстытуцыі Егіпту будуць па-новаму вызначаныя паўнамоцтвы прэзідэнта і палітычная роля войска. Масква спадзяецца на поспех місіі спецыяльнага пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у Сірыі Кофі Анана і будзе падтрымліваць яго, заявіў сёння падчас сустрэчы з Ананам прэзідэнт Расіі Дмітрі Мядзведзеў. Кіраўнік расійскай дзяржавы падзякаваў Анана за яго намаганні, адзначыўшы, што гэта, магчыма, апошні шанец для Сірыі пазбегнуць грамадзянскай вайны. Анан, у сваю чаргу, заявіў, што спадзяецца на дапамогу Расіі ва ўрэгуляванні канфлікту ў Сірыі. З Масквы Кофі Анан накіруецца ў Пекін. Расія і Кітай раней заблакавалі прыняцце рэзалюцыі Рады бяспекі ААН з рэзкім асуджэннем уладаў Сірыі за гвалт у адносінах да мірных грамадзянаў. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірыйскіх вайскоўцаў у выкарыстанні грамадзянскіх асобаў у якасці жывога шчыта падчас нядаўніх ваенных аперацый супраць паўстанцаў. Гэта быў выпуск навінаў.